Sa pasimula, nilalang ng Diyos ang sanlibutan na maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan.
Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama.
Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at ganun din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan.
Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito?
Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan?
Ang Diyos ay naawa sa atin, kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito, ang tinig ng reformasyon.
Ang tinig ng reformasyon.
Ang tinig na nagsasauli ng mga patibayan at mga alituntunin ng Diyos.
Ito ang tinig ng reformasyon.
Ang programang naghahatid sa inyo ng ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. At ngayon, nandito ang inyong lingkod.
Minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, purihin natin ang Diyos at nagkaroon muli tayo ng pagkakataon na maituloy ang ating pag-aaral sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Ako po si Brother Peter Kayuhen ay bumabati sa inyo ng isang mainit na pagbati sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Welcome po ang lahat na nakikinig sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Sa ating pagpapatuloy ay manalangin po muna tayo. Ama namin na puspos ng awa, aking inilalapit sa inyo ang gagawin naming pag-aaral ng inyong mga salita. Ipagkaloob po nawa ninyo sa bawat isa sa amin ang makalangit na karunungan at buksan ang aming pangunawa upang maintindihan namin ang mga katotohanan na nais mong iparating sa amin. Ito po ang aking dalangin sa inyo Ama sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Sa ating pagpapatuloy ay muli nating baliktanawin ang mga katotohanan na ating pinag-aralan sa nakalipas. Isasama ko na rin po na banggitin ang ilan sa mga talata ng Biblia na ating ginamit para kung mayroon man sa inyo ang gustong magsulat at bumasa mismo sa kanilang Biblia at personal na pag-aralan ang mga talata ay pwede nilang magawa. Ito ay makakabuti rin sa ating mga tagapakinig na ngayon lamang po sila makasama sa ating pag-aaral. Kaya hayaan po ninyo na magbigay ako ng kaunting review sa mga katotohanan na ating pinag-aralan. Napag-alaman natin sa Romans 3:23 at Romans 6:23 na ang lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalulhatian ng Diyos at ang parusa ng kasalanan ay walang hanggang kamatayan. Romans 3:23 at Romans 6:23. Subalit hindi po pinarusahan ng kamatayan ang sangkatauhan dahil ayon sa Ezekiel 33 verse 11 at 2 Peter 3:9, ang Diyos ay walang kasiyahan sa kamatayan ng masama at hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak kundi ang lahat na masama ay dumating sa pagsisisi at tumalikod sa kanyang lakad. Ezekiel 33:11 at 2 Peter 3:9. Ayon sa 1 Timothy 2 verse 3 and 4, sa halip na may ipahamak ang Diyos, ay nais niya na ang lahat ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. 1 Timothy 2 verse 3 and 4. Ang gawain ng kaligtasan ay may tatlong bahagi ayon sa 2 Corinthians 1 verse 10. Isang bahagi ay naisagawa na, ang ikalawa ay kasalukuyang isinasagawa, at ang ikatlo ay isinasagawa pa sa 2 Corinthians 1 verse 10. Ayon sa 1 John 4 verse 14, si Jesus ang sinugo ng Diyos upang maging tagapagligtas ng sanglibutan at ang unang bahagi ng kaligtasan na kanyang isinagawa ayon sa 1 Corinthians 15 verse 3, 2 Corinthians 5 verse 14 ay ang pagbibigay niya ng kanyang sarili upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mabayaran niya ang kasalanan ng lahat ng tao at mailigtas sila sa parusa ng kamatayan. 1 John 4:14, 2 Corinthians 15:3, 2 Corinthians 5:14. Sinabi din ng 1 Corinthians 6:19 and 20 at 1 Peter 1:18 and 19 na hindi lamang ang kasalanan ng mga tao ang binayaran ni Kristo, kundi sa pamamagitan ng kanyang mahal na dugo ay binili niya ang ating buong pagkatao at ginawa tayong kanyang pag-aari. Kung kaya't inaasahan niya na gagamitin ang ating katawan sa kaluluwalhati ng Diyos. Yan po naman ay 1 Corinthians 6:19, 20 at 1 Peter 1 verse 18 and 19. Kaya daw tayo iniligtas sa kamatayan at binili na maging kanyang pag-aari ayon sa Titus 2 verse 11 and 12, Ephesians 5:25 hanggang sa 27, ay upang maturuan at matulungan tayo na itakwil ang kasamaan at tayo'y mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal hanggang sa tayo ay magiging sakdal at walang dungis. Titus 2:11 and 12, Ephesians 5:25 to 27. Ang mahalagang gawain na ito ng pagpapalaya sa atin sa pagkaalipin ng kasalanan at pagbabago ng ating buhay ayon sa Hebrews 8:6 to 11 ay siyang gawain ni Kristo para sa mga mananampalataya sa ilalim ng isang kontrata na kung tawagin ay bagong tipan, na kanyang pinagtibay sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Hebrews 8 verse 6 to 11. Sa ilalim ng bagong tipan, kailangan na ang tao ay makipagtulungan kay Kristo para sa pagpapalaya sa kanya mula sa kanyang pagkaalipin ng kasalanan at sa pagbabago ng kanyang ugali. Ayon sa Romans 12 verse 1 and 2 at Hebrews 4 verse 16, bahagi ng tao ang magpasya na ialay o isuko ang kanyang sarili sa Diyos at hayaan siya na gawin ang kanyang kalooban. At bahagi naman ng Diyos ang magbigay sa tao ng biyaya at kapangyarihan upang makaiwas siya sa masama at makagawa siya ng mabubuting bagay na sa kanyang sariling lakas ay hindi niya kayang gawin. Romans 12 verse 1 and 2 at Hebrews 4 verse 16. Garantisadong magtatagumpay ang gawain ng pagbabagong buhay ng mga mananampalataya sapagkat kasama sa kontrata ng bagong tipan ang pangako ng Diyos sa Ezekiel 36 verse 26 to 31 na bibigyan sila ng bagong puso. Kanyang aalisin ang kanilang matigas na pusong bato at bibigyan sila ng pusong laman. Kanyang ilalagay ang kanyang espiritu sa loob nila. Palalakarin niya sila nang ayon sa kanyang mga tuntunin at magiging maingat sila sa pagsunod sa kanyang mga batas. Ezekiel 36 verse 26 to 31. Kapag ang kanyang iglesia dito sa lupa ay matagumpay na naging ganap na matuwid, sakdal at walang dungis, ayon sa Ephesians 5:25 to 27, si Jesus ay muling paparito upang tapusin ang huling bahagi ng kanyang gawain ng kaligtasan. Ayon sa Philippians 3:20 at 21, 1 Corinthians 15 verse 50 to 54, ang kanyang mga alagad na nangamatay ay kanyang bubuhayin muli at kasama ng mga buhay na hindi nakaranas ng kamatayan, na pagkakalooban sila ng katawang walang kamatayan at walang kasiraan upang sila ay magiging angkop na magmamana ng kaharian ng langit. Philippians 3:20-21, 1 Corinthians 15:50-54. Inyo pong narinig ang buod ng mga katotohanan na ating tinalakay sa nakalipas. Umikot ang ating ginawang discussion sa tatlong bahagi ng kaligtasan. Iyan po actually ang general outline o balangkas ng ebanghelyo na ating pinapag-aralan. Mas palawakin pa po natin ang ating kalaman tungkol sa ebanghelyo sa ating pag-aaral ngayon. Mula ngayon ay i-focus muna natin ang ating pag-aaral sa tagapagligtas at ating palawakin ang ating pagkakilala sa Kanya. Sa layunin na lalo po tayong mapamahal at mapalapit sa Kanya. Sa pagkaalam ninyo mga kapatid, kanino po ba patungkol ang ebanghelyo ng kaligtasan na ipinangaral ng mga sinaunang mga apostol ni Kristo? Ito po ang sagot ng Biblia sa Romans chapter 1 verse 1 to 4. Si Pablo na alipin ni Jesus Kristo, tinawag upang maging apostol, ibinukod para sa ebanghelyo ng Diyos na kanyang ipinangako noong una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan. Tungkol sa kanyang anak na mula sa binhi ni David ayon sa laman at ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng Kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay na ito'y si Jesucristo na Panginoon natin. Ayon dito, ang Ebanghelyo ng Diyos ay tungkol sa kanyang anak na si Panginoong Jesucristo. Subukan po natin na basahin ang verse 1 at idugtong diretso ang verse 3. Si Pablo na alipin ni Jesucristo, tinawag upang maging apostol, ibinukod para sa Ebanghelyo ng Diyos tungkol sa kanyang anak na mula sa binhi ni David ayon sa laman. Malinaw po na ang Ebanghelyo ay tungkol sa anak ng Diyos na ayon sa verse 4 ay kilala sa pangalang Jesucristo na Panginoon natin. Kung ang Ebanghelyo ay tungkol kay Panginoong Jesucristo na anak ng Diyos, ibig sabihin na kung tayo ay mangaral ng Ebanghelyo, si Kristo o tungkol kay Kristo ang ating ipangangaral, kung sino siya at kung ano ang ginawa niya para sa atin. Nang sabihin ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Mark 16 verse 15, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Naintindihan ba ng kanyang mga alagad na kapag sila ay humayo at mangaral ng Ebanghelyo, ay si Panginoong Hesukristo na anak ng Diyos ang kanilang ipangangaral? Basahin po natin ang sinulat ni Pablo tungkol sa kanyang sariling karanasan sa pangangaral ng Ebanghelyo. 2 Corinthians 4 verse 5. Sabi ni Pablo, sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon, at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. 2 Corinthians 4 verse 5. Sa 1 Corinthians 2 verse 2 ay sinabi ni Pablo, sapagkat aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na pinako sa cross. 1 Corinthians chapter 2 verse 2. Ito naman ang nakasulat sa 1 Corinthians 1:23. Datapwat ang aming ipinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus, na sa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Hentil ay kamangmangan. Ngunit sa kanila na mga tinawag, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Base sa mga talatang ito na nabasa natin, ay masasabi ko na si Apostol Pablo ay tunay na mangangaral ng Ebanghelyo dahil nakasentro ang kanyang pangangaral kay Kristo. Sabi nga niya sa Romans 1:1 na tinawag siya ng Diyos upang maging apostol at siya ay ibinukod para sa Ebanghelyo ng Diyos. Pinangatawanan talaga ni Pablo ang kanyang pagkatawag at ang kanyang pagkabukod para sa Ebanghelyo. Ito rin po ang gusto kong gawin bilang isang ordinadong ministro sa ating panahon ngayon. Nagagawin si Kristo na sentro ng aking pangangaral ng Ebanghelyo. Actually po, lahat ng sinaunang mga apostol ni Kristo at ang ibang mga mangangaral na hindi ministro ay nakasentro din ang kanilang Ebanghelyo kay Kristo. Tingnan po natin si Felipe, isa sa pitong ordinadong diakono ayon sa Acts 6 verse 1-7. Si Kristo din ba ang sentro ng kanyang pangangaral? Basahin po natin. Acts 8 verse 1-5. Nang araw na yon, nagkaroon ng malawakang pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem at lahat ay nagkahiwa-hiwalay sa buong lupain ng Hudiya at Samaria. Verse 4, ang mga nagkawatak-watak ay naglakbay na ipinangaral ang salita. Verse 5, si Felipe ay bumaba sa bayan ng Samaria at ipinangaral sa kanila ang Kristo. Ano daw po ang ipinangaral ni Felipe pagdating niya sa bayan ng Samaria? Ayon sa verse 5, ipinangaral niya sa kanila ang Kristo o si Kristo. Sa isang pagkakataon ay sinugo ng isang anghel si Felipe na pangaralan ang isang yunuko na kasalukuyang nakasakay sa isang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Isaias. Ano sa palagay ninyo ang ipinangaral ni Felipe sa kanya? Acts 8:35 ay ganito ang ating mababasa. Nagpasimulang magsalita si Felipe at simula sa kasulatang ito ay ipinangaral niya sa kanya ang magandang balita ni Jesus. Acts 8:35. Wala po tayong record sa Ebanghelyo na ipinangaral ng ibang mga apostol ni Kristo. Subalit maliban sa record ng Ebanghelyo na ipinangaral ni Pablo, mayroon din tayong record sa Ebanghelyo na ipinangaral ni Matthew, ni Lucas, ni Marcos at ni Juan. Ang tanong, patungkol din ba kay Panginoong Hesukristo ang Ebanghelyo na ipinangaral nila? Sulyapan po natin ang mga aklat na sinulat nila. Ang aklat ni Matthew, tinawag ito na ang Ebanghelyo ayon kay Matthew. Paano sinimulan ni Matthew ang kanyang pamamahayag sa Ebanghelyo? Ito ang sabi niya sa Matthew 1:1. Ito ang aklat ng lahi ni Hesukristo, na anak ni David, na anak ni Abraham. Matthew 1:1. Ang unang bahagi ng Ebanghelyo na ipinahayag ni Matthew ay tungkol sa kapanganakan ni Kristo bilang tao. Ang aklat ni Matthew ay may 28 chapters. Mula sa chapter 1 hanggang sa chapter 28, ang aklat ni Apostol Matthew ay naglalaman ng mga pabalita tungkol kay Kristo. Sinimulan niya ang pagsasalaysay sa kanyang kapanganakan kung saan lahi siya nanggaling. Pagkatapos ay kanyang isinalaysay ang tungkol sa kanyang paglaki, pagpapabautismo, pangangaral hanggang sa siya ay maipako sa cross at mamatay. Tinapos niya ang salaysay sa pagkabuhay na mag-uli ni Jesus. Pero sa Matthew chapter 25 ay binanggit ni Matthew ang pabalita tungkol sa ikalawang pagparito ni Jesus at ang kanyang pag-upo sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian upang maghari sa kanyang bayan. Ibig sabihin na ang lahat na salaysay tungkol kay Kristo mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang pagkabuhay muli, pag-akyat sa langit, muling pagparito sa mundo at paghahari ay bahagi ng Ebanghelyo. Dito naman tayo sa aklat ni Marcos. Pinamagatan itong ang Ebanghelyo ayon kay Marcos. Paano sinimulan ni Marcos ang pagpapahayag niya sa Ebanghelyo? Sa Marcos 1:1-3 ay ganito ang mababasa. Ang pasimula ng Ebanghelyo ni Hesukristo, ang anak ng Diyos, ayon sa nasusulat sa Isayas na propeta, narito ipinapadala ko ang aking sugo sa inyong unahan na maghahanda ng iyong daan. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Mark 1:1-3. Ang aklat ni Marcos ay may 16 chapters. Kung mapapansin ninyo, hindi sinimulan ni Marcos ang kanyang pamamahayag ng Ebanghelyo sa kapanganakan ni Jesus at wala din siyang binabanggit kung kaninong lahi siya nanggaling tulad ng ginawa ni Matthew. Sa halip ay sinimulan niya sa pamamagitan ng pagbanggit sa isang hula sa aklat ni Isayas sa chapter 40 na doon ay sinasabi na may tinig sa ilang na maghahanda sa daan ng Panginoon na si Yahweh o Jehovah. Ang tinig sa hula ni Isayas ay tumutukoy kay Juan at yung Panginoon o Yahweh na ihanda ni Juan ang kanyang daan ay tumutukoy kay Jesus. Isinalaysay din ni Marcos ang tungkol sa kanyang pagpapabautismo, subalit wala siyang binanggit tungkol sa kanyang kapanganakan at pagkabata. Nabanggit niya tungkol sa kanyang pangangaral hanggang sa siya ay maipako sa krus at mamatay. Binanggit din niya ang salaysay ng pagkabuhay na mag-uli ni Jesus, pero hindi niya tinapos dito ang kanyang Ebanghelyo tulad ni Matthew. Tinapos ni Marcos ang kanyang aklat sa pagsasabi na si Jesus ay umakyat sa langit, bagay na hindi binanggit ni Matthew sa kanyang aklat. Ang Marcos 16:19 ay nagsasabi, kaya't ang Panginoong Jesus nga, pagkatapos na siya ay magsalita sa kanila, ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Ibig sabihin na ang katotohanan na si Jesus ay isang Diyos na nakatira sa langit bago siya pumarito sa mundo at nagkatawang tao ay bahagi ng Ebanghelyo at ang pag-akyat ni Jesus at lumukluk sa kanan ng Diyos ay bahagi rin ng Ebanghelyo. Ibig sabihin na kung hindi namin isasama sa aming pangangaral ang katotohanan na si Jesus ay Diyos, hindi po magiging kompleto ang aming ibibigay na Ebanghelyo sa inyo. Dito tayo sa aklat ni Lucas. Ang pamagat ay ang Ebanghelyo ayon kay Lucas. Ang aklat ni Lucas ay may 24 chapters. Tulad ni Matthew, sinimulan ni Lucas ang kanyang pamamahayag ng Ebanghelyo sa kapanganakan ni Jesus sa chapter 1. Wala pong binabanggit si Lucas tungkol sa kalagayan ni Kristo bilang Diyos sa langit bago pa siya na ipanganak bilang tao. Pero hindi niya tinapos ang kanyang Ebanghelyo sa pagkabuhay muli ni Kristo tulad ng ginawa ni Matthew. Sa halip ay tumulad siya kay Marcos at tinapos ang kanyang pamamahayag ng Ebanghelyo sa pag-akyat ni Jesus sa langit. Dito naman tayo sa aklat ni Juan. Ang pamagat ay ang Ebanghelyo ayon kay Juan. Ang aklat ni Juan ay may 21 chapters. Tulad ni Marcos, sinimulan ni Juan ang kanyang pamamahayag ng Ebanghelyo sa kanyang kalagayan bilang Diyos. Sa Juan chapter 1 verse 1 to 3 ay ganito ang mababasa. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Verse 14, at nagkatawang tao si Jesus at tumahan sa gitna natin at nakita natin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Si Matthew at Lucas ay nagsimula sa kanilang pamamahayag ng Ebanghelyo sa kapanganakan ni Jesus. Ngunit si Marcos at si Juan ay nagsimula sa pagkadiyos ni Jesus bago siya nagkatawang tao. Pero idinagdag ni Juan ang katotohanan na si Jesus bilang Diyos ang lumalang sa lahat ng bagay at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Lininaw din niya na si Kristo na Diyos sa pasimula ay may kasama siyang Diyos din. At noong siya ay nagkatawang tao, tinawag niya ang Diyos na kasama niya dati sa pasimula na kanyang Ama. Tulad ni Marcos, hindi rin binanggit ni Juan ang tungkol sa kapanganakan at pagkabata ni Jesus. Subalit hindi tinapos ni Juan ang kanyang Ebanghelyo sa pag-akyat ni Jesus sa langit tulad ni Marcos at Lucas. Sa halip ay tinapos ang kanyang pabalita sa pagkabuhay na mag-uli ni Jesus. Subalit sa kalagitnaan ng kanyang aklat ay binanggit ni Juan ang tungkol sa pag-akyat ni Jesus sa langit at ang kanyang ikalawang pagparito. Ito ang ating mababasa sa Juan 14 verse 1 to 3. Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinasabi ko sa inyo at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. Malinaw sa aklat ni Matthew, Marcos, Lucas at Juan na nakasentro ang kanilang pangangaral kay Kristo. Sa kanyang pagkadiyos, kapanganakan, matuwid na pamumuhay, kamatayan, pagkabuhay ulit, pag-akyat sa langit, pagluklok niya sa kanan ng kanyang Ama, pagbabalik niya dito sa lupa, at paghahari niya sa kanyang bayan magpakailanman. Ang mga sulat ni Apostol Pablo ay nakasentro din kay Kristo. Sa buong aklat ng Hebreo ay kanyang tinalakay ang isa pang mahalagang bahagi ng Ebanghelyo, ang tungkol sa pagluklok niya sa kanan ng kanyang Ama bilang mataas na saserdote, bagay na hindi pinaliwanag sa aklat ni Matthew, Marcos, Lucas at Juan. Ganito ang pinakabuod ng aklat ng Hebreo. Hebrews chapter 8 verse 1 and 2. Ito ang buod ng aming sinasabi. Tayo'y may dakilang saserdote nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Siya'y naglilingkod doon sa tunay na dakong banal. sa toldang hindi itinayo ng tao kundi ng Panginoon. Ang aklat ng Revelation naman po na sinulat din ni Apostol Juan ay nakasentro din kay Kristo. Karamihan po ng laman ng aklat ay may kinalaman sa mga kaganapan na may kaugnayan sa gawain ni Kristo bilang saserdote mula sa kanyang pag-akyat sa langit noong 31 AD hanggang sa kanyang ikalawang pagparito. Binanggit ang pabalita tungkol sa paghahari ni Kristo bilang hari ng mga hari doon po sa Revelation chapter 19. Batay sa aklat ng mga apostol ni Kristo, makikita natin na ang kanilang ebanghelyo ay umiikot sa mga sumusunod na mga paksa tungkol kay Jesus. Una, ang pagka-Diyos ni Jesus. Ikalawa, ang pagkatawang tao ni Jesus. Ikatlo, ang matuwid na pamumuhay ni Jesus. Ikaapat, ang paghihirap at kamatayan ni Jesus. Ikalima, ang pagkabuhay na mag-uli ni Jesus. Ikaanim, ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Ikapito, ang pagkasaserdote ni Jesus. Ikawalo, ang ikalawang pagparito ni Jesus. Ikasyam, ang paghahari ni Jesus. Gusto kong iugnay itong siyam na bahagi ng ebanghelyo tungkol kay Jesus sa tatlong bahagi ng kaligtasan na pinag-aralan natin sa nakalipas. Yung tungkol sa pagka-Diyos, pagkatawang tao, matuwid na pamumuhay at kamatayan ni Jesus ay may kaugnayan sa unang bahagi ng gawain ng kaligtasan. Yung pagkabuhay na mag-uli, pag-akyat sa langit at pagkasaserdote ni Jesus ay may kaugnayan sa ikalawang bahagi ng gawain ng kaligtasan. Yun namang ikalawang pagparito at paghahari ni Jesus ay may kaugnayan sa ikatlong bahagi ng gawain ng kaligtasan. Ibig sabihin, nasa ilalim ng general heading ng ebanghelyo ay nandyan ang tatlong bahagi ng kaligtasan at sa ilalim ng tatlong bahagi ng kaligtasan ay nandyan ang siyam na paksa tungkol kay Jesus. Kasama pa dyan ang ibang mga aral na may kaugnayan kay Kristo at sa tatlong bahagi ng kaligtasan na hindi pa natin nababanggit sa ngayon pero mapag-aaralan natin in the future. Ang mga ito ang bumubuo sa tinatawag na full gospel o kompletong ebanghelyo. Ito ang dinadalang aral ng Seventh-day Adventist Reform Movement, full gospel. Ito rin ang gusto naming iparating sa inyong mga kapatid na nakikinig sa ating programa. Balik po tayo doon sa sinasabi ko kanina sa pasimula na palawakin ang ating pagkakilala sa ating tagapagligtas sa layunin na lalo po tayong mapamahal at mapalapit sa Kanya. Anong katotohanan ang napag-aral natin ngayon tungkol kay Jesus na hindi natin nabanggit sa nakalipas na pag-aaral natin? Una, napag-alaman natin na ang ebanghelyo pala ay tungkol kay Kristo na anak ng Diyos. Hindi tungkol kay Buddha, kay Hari Krishna, kay Muhammad at hindi tungkol sa kung sino-sinong tao, kundi tungkol kay Jesucristo na Panginoon natin. Ikalawa, ayon kay Apostol Marcos sa Mark chapter 1 verse 1 to 3, si Juan Bautista at si Jesus yung tinutukoy ng hula sa Isaiah 40 verse 1 to 4. Si Juan yung tinig sa ilang at si Jesus yung Panginoon o Yahweh na ihinihanda ni Juan ang kanyang daan. Pinagtibay ni Apostol Juan ang katotohanan ito sa John chapter 1 verse 1 to 3 sa pagsasabi na yun palang salita na kasama ng Diyos Ama sa pasimula at Diyos din sa kalagayan tulad ng Diyos Ama at siya ang lumalang sa lahat ng bagay ay siya pala yung nagkatawang tao at tinawag na anak ng Diyos at nakilala sa pangalang Jesucristo. Sa makatuwid, si Jesus na anak ng Diyos ang tinawag sa pangalang salita na kasama ng Diyos Ama sa pasimula at siya rin yung Diyos na lumalang sa lahat ng bagay. Ibig sabihin na si Jesus na ating tagapagligtas ay siya rin pala ang ating manlalalang. Jesus, our Savior, is our very own Creator. Tignan mo nga naman ano. Napakatamis isipin na ang ating tagapagligtas ay siya pala yung Creator natin. Kung may mga katanungan kayo diyan, ay abangan ninyo ang susunod na bahagi ng ating pag-aaral at baka matumbok at mabigyan ng tumpak na kasagutan. Manalangin po tayo. Maraming salamat, Ama, sa kaalaman na inyong binigay sa amin ngayon. Pagpalain po ninyo kaming lahat na sa aming buhay ay maisakatuparan ang inyong layunin na kami ay inyong palayain sa pagkaalipin ng kasalanan at gawin kaming matuwid at banal. Sumaamin nawa ang inyong kapayapaan at kagalakan. Ito po ang aking hinihiling sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lang po na bisitahin ang Facebook account na Peter Kay Ohen, P-E-T-E-R space C-A-Y-O-H-E-N, Peter Kay Ohen. At maaaring bisitahin ang website na www.isdayarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaaring ma-download sa website na www.isdayarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.